Також нагадую, що тривають адвентові реколекції з архієпископом Києво-Житомирської дієцезії Його екселенцією Петром Мальчуком, і в часі цього марафону у нас, до речі, нагадую для наших слухачів і для наших братів і сестер, які зібралися тут, у нас ще триває марафон, сьогодні останній день, який марафон має назву «Очікуючи на диво». Я так розумію, що диво сьогодні також відбудеться під час слухання цих реколекцій, тому що будемо ми чути, як Ісус є життям, що є по своїй суті взагалі дивом вже.
Дорогі браті і сестри, сьогодні ми вже третій вечір громадимося біля Слова Господнього, намагаючись його зрозуміти і привластити. Ми говорили, що Ісус є дорога, Ісус є правда, і сьогодні ми вже будемо говорити, що Ісус є життя. Ми всі пам'ятаємо, як Ісус сказав, що Бог є Богом живих, а не Богом мертвих. Бог є вічний і живий завжди. Це все стосується також і нас. Це є дуже важливим, що Господь Бог є живий, і Його життя проявляється в нас і через нас. І Бога можна пізнати, я такий вступ зроблю, можна пізнати Бога в святих. Тому що як можна пізнати доброго лікаря, коли пацієнти стають здорові, через здоров'я, так само можна пізнати життя Боже через святість Його віруючих. Отже, дорогі браття і сестри, для того, щоб може якось увійти глибше в цю тему, я хотів би відгукнутися до минулого і пригадати, що в минулому столітті, в середині минулого століття в Індії помер дуже видатний чоловік, особа знана на весь світ, Махатма Ганді. Це був адвокат свого часу, котрий здивував свій світ тим, що він добився без зброї, добився того, що Індії отримали незалежність від Англії і перестали бути колонією, отримали свободу без зброї. Саме ім'я, то, що дуже дивує і що дивувало ще за його часів, Махатма, воно перекладається на нашу мову як «великий дух». Хто ближче пізнав, або хто через книги пізнав цю особистість, він також, напевно, не раз дивувався тим, наскільки великою особистістю був цей чоловік. Його дуже обожествляли майже всі індійці, дуже пишалися ним, що він є одним з них, а весь світ дуже дивувався. Дивувався тим, чого він добився, як він жив, його принципом в житті, принциповістю і вмінням йти до цілі, яку він перед собою поклав. Певного разу, як розповідає нам історія його життя, що коли він знаходився у Англії, в Великій Британії, в парламенті великобританському, підійшов час молитви, і він тоді встав. І відійшов трохи і встав на молитву. І всі сенатори мали можливість наблюдати, як цей чоловік черпає з тої молитви сили для свого життя, для морального життя, для того, щоб бути вірним своїм принципам. Він не переймався людським мнінням, що про нього подумають. Він чітко знав, що він має робити, незалежно в якій ситуації він те все робив, в що вірив і до чого прямував. Наприкінці життя, це до чого я веду, хочу сказати, що наприкінці життя, дивлячись на цю велику постать, то деякі католики хотіли якби навернути, скажімо так, да, Махатма Ганді до християнства. І пропонували навіть, щоб він хрестився і став християнином. А Махатма Ганді усміхнувся і каже, що я знаю Євангеліє, читав його не один раз. І дуже мені до серця Євангеліє. Я, повірте мені, люблю дуже Ісуса Христа. Але я не люблю християн. Так прямо і сказав. Я люблю Ісуса Христа, але я не люблю християн. Тому що, будучи в християнській Європі, каже Махатма Ганді, продовжуючи, я був в Парижі, я був в Лондоні, я був в багатьох інших містах християнської Європи, і я ніде не бачив когось, хто би жив так, як жив Ісус Христос. Дивно, да? Дивно, тому що ми можемо тепер собі поставити питання. Оцей, скажімо, упрек, який Махатма Ганді поклав, він поклав його дуже відкрито. І здається нам дивним, що як він міг сказати так, що він, будучи в Європі, в таких великих метрополіях, і не бачив християн. Невже він не бачив тих християнських студентів, коли виступав на християнських університетах? Невже він не бачив християнських шкіл, де навчаються школярі і Отче наш, Радуйся Марія, де навчаються кредо, де навчаються вірити, да? Підстав віри. Невже він не бачив церков християнських, де люди не тільки моляться тими молитвами, які вивчили в школі і в родинах, але також і слухають Слова Божого, живляться тим Словом, приймають таїнства? Як він міг сказати, що він не бачив християн? Бачив. Бачив і церкви, бачив в церквах цих людей, бачив університети, бачив школи, і студентів бачив. Але ще бачив і те, що ці самі, які слухали в університетах лекції, і ці самі, які молилися словами молитви в церкві, в тіні той же самої церкви, коли виходили, поводилися абсолютно зовсім по-іншому. Ті уста, які вимовляли молитву, могли збрехати, могли бути вульгарними. Ті, які вірили в якісь певні принципи, в житті принципів не дотримуються. Могли обманути, могли зрадити, могли використати. До цього, до речі, можна сказати, що Англія також, вона мала Індію використовувала, Англія християнська. Дорогі браття і сестри, дуже цікаво цей упрек нам якось усвідомити про це, тому що дійсно християнська доктрина, вона є одна з найкращих доктрин, як ми говорили в ці часи. Але з другої сторони треба сказати, що якщо доктрина, якщо вона найкраща навіть в світі, але вона залишається доктриною, то вона є буква мертва. Мертва літера. Ми, коли вивчали історію різних народів, то замітили, що майже кожен народ має для своїх великих постатей своєї історії має такі певні музеї, які ми сьогодні називаємо мавзолей, да? Де вже як людина помре, його щоб назавжди не закопати, його бальзамують і ставлять дуже під гарне стекло, щоб на покоління можна було якось черпати від цієї людини, скажімо, якийсь приклад, побачити, хто це насправді був. То мені здається, що Махатма Ганді, напевно, цей упрек такий до християн скерував для того, що якщо є хоч найгарніша доктрина, якщо є сам Ісус Христос, котрий прийшов до нас, котрий нам цю доктрину відкрив, котрий на останній вечері сказав до апостолів, що це є хліб життя. Це є хліб життя, сказав на Євхаристію. І хто споживати його буде, то буде жити цим життям. А якщо людина споживає цей хліб, сприймає цю Євхаристію, бере Слово Боже, і це життя не проявляється в його житті, то така людина стається мавзолеєм, може дуже гарним мавзолеєм. Господь Бог Ісус вступив в гріб побілений, як сам скаже пізніше. ви гроби побілені. Тому що ми, Ісусові Христові, ми, овшем, дуже багато християн його слухає, іноді навіть з ревністю слухає, може навіть зрушиться емоційно, але коли приступає поріг церкви, то вже тому самому Ісусові говорить, що тут тихо, тут далі не говори, тут далі не дій. І стаємося для нього таким мавзолеєм. Якщо, дорогі браття і сестри, оце життя, котре Ісус Христос приніс, воно не проявляється назовні, то це не є вина самого таїнства, котре є таїнством життя. У нас кожне таїнство, яке Ісус Христос залишив, є таїнством життя. Нам народжуємося ми всі, коли приймаємо хрещення духовно. Коли, може, після хрещення хтось згрішив, якщо навіть смертельно згрішив, духовно, тобто вмер, вже не мав душі ніякої благодаті, прийде до сповіді, посповідається, прийме таїнство каяття, знову народжується, якби воскресає. Це життя живиться в Євхаристії, для того, щоб воно мало силу. Воно укріплено також миропомазанням. Це життя відновлюється також і укріплюється в інших таїнствах. Ця сила, вона в таїнствах існує. Тільки, на жаль, якщо воно не приносить ніякого плоду, це вже тут є такий фактор людський. Чому воно не приносить плоду? Було колись в християнстві время, була епоха, коли християнство заквітло по всьому світі. Коли могли бути жертовними, коли вірили в те, що з години на годину може прийти Ісус вдруге, коли залишали все і йшли, присвячувалися для місії, жили тим, що сповідували, ділилися останнім, мали все разом. Аж Рим поганський говорив, що дивіться, як вони один одного люблять. Рим, котрий хворих дітей викидав також, скажімо, на смітники, а ці християни брали і виховували в своєму середовищі, коли вчилися наслідувати Господа Бога і коли мали пошану між собою, от, власне, це християнство воно в своєму часі завоювало і Азію, і Грецію, і Європу, Африку завоювало, Латинську Америку завоювало, пішло по всьому світі. Пішло по всьому світі, але коли прийшов час і коли вже люди почали більше давати перевагу тому, що, а напевно, Господь Бог зараз не прийде, тільки хто його знає, де він там є. І почали давати перевагу вже іншим вартостям в цьому житті, таким псевдовартостям, то воно пішло, все пішло не тою дорогою, тому що в своєму часі почалися реформи бути в середньовіччі. Християнство розкололося не один раз. Потім то християнство, котре дало світові університети, котре дало світові ясність не тільки морально, а також інтелектуально, тому що це, власне, католицька церква була тим початком, який поклався для університетів різних в Європі і потім пізніше дало освіту всьому. І коли людина вивчала, скажімо, ці всі таємниці, пізнавала світ більше і більше, коли почався вже прогрес в нашому житті, то людина дійшла до того, що більшу перевагу дала вже самому прогресові, тим результатам науки, ніж принципам, з яких воно виводилося. І коли християни вже перестали відповідати своїм потребам, то прийшли інші класи, коли ми не замічали того, що не посвячуємося для потреб інших, не бачимо поруч з собою бідних, потребуючих і хворих, то тоді прийшли соціалісти, чи комуністи, чи інші якісь класи, кажуть, що ми візьмемо ініціативу в свої руки, і ми це зробимо краще за вас. І то життя, котре Ісус нам дає, воно, на жаль, не приносить достатньо плоду. Не приносить. І то життя ми можемо наблюдати, дорогі браття і сестри, що воно, якщо ми подивимося кожен сам в себе, то можна, напевно, ствердити після якогось такого аналізу, що воно завдяки нам ділиться на дві половини, якби на дві частини. Ми можемо дуже легко якось, напевно, більшість з нас, сьогоднішніх християн, більшість з нас, може побачити, що є життя церкви, до якого я також признаюся, а є життя моє особисте. Погоджуєтеся чи ні? Церква каже, що в неділю треба йти на богослужіння, а тут уже, знаєте, а тут рибалка. Ніби це лічне, да, рибалка, а там ще церква. Церква вчить бути жертовним, а тут хотіло б все відпочити. А це все життя. Це все життя. І тут я хотів би, може, скористатися з такого нашого життєвого прикладу, для того, щоб, може, ми все ж таки дійшли до джерела, з якого випливає сама суть нашого життя. Приведу це на прикладі сучасного такого віруючого, котрий працював на заводі, ну, скажімо, токарем, ходив до церкви, сповідував всі правди, всі істини віри, і був таким прикладом для багатьох. В п'ятиэтажці, в якій він жив, він був таким, знаєте, примером. Всі знали, що це оце віруючий католик. До нього, коли не звернеться, він поможе. Якщо може, скажімо, підтримає, порадить і матеріально може допомогти. І він тішився тим, що про нього така гарна характеристика, розумієте? Таке було певне внутрішнє задоволення з такого життя. І певного разу, ну, скажімо, умовно, Віктор його звали. Віктор йшов з праці додому, вже було після 5-ї години. Вечором мав бути футбол. Він собі думає, то візьму я ще пляшку пива, газету куплю і вже відпочину собі, да, перед цим телебаченням. І коли він підходить до під'їзду, виходить його сусід, друг, і виносить тумбочку. І він побачив Віктора і каже: «О, Віктор, добре, що я тебе зустрів». А Віктор говорить до нього: «А ти куди з цією тумбочкою?» Він: «Ну, знаєш, Віктор, я тут купив новий дім, саме зараз я переїжджаю, може би ти поміг мені меблі виносити». А у Віктора на вечір свої плани. Але з другої сторони, він знає, що всі знають, що він добрий християнин, він не може відмовити. І вже так автоматично погоджує: «Да, я тобі допомогу». А потім думаю, ну, треба було мені, власне, в цю мить прийти до під'їзду. Якби минут 5 я прийшов пізніше, то зараз би лежав на дивані, смоктав пиво і дивився матч. А так тепер треба до півночі носити меблі. Є своє приватне життя. Ну, це такий банальний приклад я даю. І є життя от то, до чого нас кличе Господь Бог, да? Бути жертовним, відкритим. Є така, якби, двоякість в нас. Тепер беремо другу ситуацію. Цей сам Віктор стоїть біля верстату і пиляє вже, скажімо, там третій день ті всі свої якісь деталі. І йому говорить оцей сусід, з яким вони разом працюють, з яким вони дружать. Каже: «Віктор, я вже такий третій день дивлюся на тебе і бачу, щось ти не в дусі. Скажи, що в тебе сталося?» А Віктор каже: «В мене все добре». «Не говори, що в тебе все добре, тому що я тебе вже 15 років знаю від моменту, як ми почали приязнитися. Я знаю твій нрав, знаю твій характер. І я бачу, що в тебе не все добре, тому що щось ти переживаєш». А Віктор каже: «Ну, добре, тобі скажу. Третього дня до мене прийшли з банку, тому що я ще раніше взяв кредит великий. І до цих пор ще не повернув. І опечатали все моє нерухоме майно. І якщо я до завтра не поверну кошти, то все банк забере». А йому приятель каже: «Віктор, Ми ж з тобою дружимо вже 15 років. Ти це знаєш? Я кажу, да, знаю. Чому ж ти не звернувся за помічю до мене, не попросив гроші в мене, але взяв в банки? А Віктор каже, яка різниця, в кого я взяв? Я все рівно, у мене одна біда. Я не можу вернути ані в банк, ані не можу вернути його тобі, того долга. А його приятель продовжує, каже, що, але навіть і тепер, входячи в твою ситуацію, я хочу тобі допомогти. Через те, що ти є мій друг. Я хочу тобі дати ту суму денег, яку ти повинен повернути в банк. А Віктор говорить, ти не зрозумів, що я не можу віддати тобі тих грошей, тому що у мене їх нема. Ні тепер, ні пізніше. Йому друг каже, що ні, це ти не зрозумів, тому що я тобі не пожичити хочу, я тобі хочу їх дати. У мене достатньо дітей, сім'ї в мене немає, лише тільки я і жінка, дітей нема. Я можу дозволити собі таке. Ну і хоча Віктор впирався, він взяв чек, каже, яка там була сума. Написав цифру і всі нулі, які треба було. Каже, візьми, отримай ці гроші, віддай в банк. Ну, він тішився, що є хтось, хто йому поміг. І тепер аналогічна ситуація. Віктор в начало шостого після зміни купив пляшку пива, йде додому, буде футбол дивитися, читати газету, і підходить до під'їзда, і бачить, що виходить його приятель з тумбочкою. І приятель каже, о, добре, Віктор, що я тебе зустрів. А куди ти з цією тумбочкою, питає Віктор. Він каже, знаєш, я купив дім за містом, і це переїжджаю, може би ти мені поміг носити меблі. А Віктор каже, але ж будь ласка, сідаю на лавку коло під'їзду, ось тобі бутилочка пива, випий, я зараз все організую. Я зараз все винесу. В цьому випадку, тому що Віктор не двоїться, він бачить, що це є єдина можливість відвдячитися тому, хто сплатив за нього борги. Хто заплатив за нього, за його свободу, за його проблеми, за всі ті шалості, які його до того довели. Він вже не ділиться, він тільки бачить, що це є єдина можливість своїм життям, всіми дарами відвдячити тому, хто за нього сплатив борги. В нашому житті, дорогі браті і сестри, в житті нашої віри, до тих пір, поки віруюча людина, котра прийняла хрещення, до тих пір, доки вона не зустріла Ісуса як того, хто заплатив за мене борги, то доти буде життя двоїтися і троїтися, буде ділитися на моє і на його, на життя приватне і життя церковне. Тільки той, хто зустрів Господа Бога, а Павло нам виразно говорить, що документ наших боргів Христос порвав і знищив, і відкупив нас всіх. І через віру його життя воно є присутнім в нас самих. І продовжує апостол Павло далі, що здається мені, що вже не я живу, а живе в мені Він Христос. Що дію не я, а діє в мені Він Христос. Тому що людина тоді починає розуміти, що повнота життя, вона є в ньому. Що Христос, який прийшов, і це життя, каже Ісус Христос, що я приніс вогонь з неба, і як я жадаю, щоб цей вогонь вже загорівся тут на землі. Я приніс життя з неба. І хочу, щоб ви мали життя, і мали його в повноті, сказав Ісус Христос. Щоб ви мали життя і мали його в повноті. І тільки той, хто через віру це життя привлащує, коли дає ход росту цьому життю, то тоді він наповнюється цим всім і дійсно може разом з апостолом Павлом сказати, що мені здається, що вже не я живу, а живе Христос в мені. Він довіряє повністю Господу Богу і він починає розуміти, що Господь Бог є по стороні людини. Що Бог переймається мною не тільки тоді, коли в мене є свято і неділя, а він переймається людиною навіть в будний день кожен раз. Кожна проблема є також його проблема. І він дає нам сили і розуміння, і своє життя присвячує для того, щоб ми навіть в буденності могли би, співпрацюючи з ним, переживати ці всі моменти. Життя. Життя, воно проявляється тоді, коли нас опановує також і дух творчості, коли пробуджується в нас дух творчості. Коли ми можемо реалізувати дари, які Господь Бог нам дав. Тому що життя можна потратити також на якісь ті речі, котрі фактично мали би бути в нашому житті дрібностками. Ну, наприклад, газета, чи пиво, чи полежати, да? Це воно необхідне для того, щоб служило все творчості. Але як воно стає ціллю в нашому житті, лежав на сальці, потім перейшов в спальню, в спальні перейшов на кухню. Життя проходить. А воно дуже коротке. Господь Бог дає нам зрозуміти через, власне, те, що ми починаємо усвідомлювати собі наше покликання, побудження, щоб ми могли б реалізуватися і приносити в нашому житті плоди. Вже на завершення, дорогі браття і сестри, я розумію, що я не вичерпав цієї теми про життя, тому що завжди хотілося, щоб тема була недовершена, щоб кожен, хто з нас вже закінчує певні, скажімо, слухання чи конференції, чи там катехези, міг би мати якесь питання і шукати цієї відповіді, щоб мав би продовження далі, розумієте? От. Але хотів би ще наприкінці сказати одну річ. Певного разу була така вечірка, на якій були присутні люди всіляко віку. І молодь, і середнього віку, і старші. І вже в певному моменті хтось порушив питання, а протягом життя, який вік є найгарніший? Ну і кожен мав якісь свої міркування. І після такого, скажімо, обговорення цієї теми замітили, що є присутня серед них теж літня особа. Це був пан, який мав вже понад 80 років. І підійшли до нього і запиталися, щоб він їм якось сказав, що він думає на цю тему. І він тоді сказав, так усміхнувся і каже, а от коли ви йшли до цього дому, де ми зараз маємо цю вечірку, чи ви замітили сад перед цим домом? Ну і всі так одноголосно кажуть, да. І продовжує цей чоловік, каже, що я коли дивлюся весною на цей сад, коли він заквітне, то не можу натішитися його красою. Думаю, що вже гарнішого нічого немає. Але коли наступить літо, і ці самі гілки, які квітли весною, тепер покрилися зеленим листям, і в листях, каже, співають пташки, то я, каже, ще більше починаю тішитися тим, що з цих листів ще роздається мелодія. І здавалося, що вже, скажімо, може бути, що кращого ще, да? Але коли приходить осінь, і я дивлюся на плоди, які принесло дерево, і на той кольор рум'яний, яким покрила осінь ці плоди, то не можу натішитися тим, що дерево, воно не тільки красу несе, гарний кольор і запах квіток, але також і плід, який є для чоловіка дуже корисний. Але тільки одна річ – замітно тоді, коли прийде, каже, зима, і дерево успить, і воно покине всі листя і всі плоди. І тільки тоді, коли дивиться на це дерево знизу, на гілки, котрі вже без нічого, над гілками починаєш бачити небо, у яке, каже, впираються твої очі, і яке дуже рясно усипнуть зорями. Тільки зимою можна бачити, коли воно все скине. Звісно, що і весною, і літом, і осінню це небо було над гілками. тільки в кожну пору людина зайнята чимось іншим. Я хотів би наприкінці побажати ще такої мудрості, щоб ми, не зважаючи на наш вік, могли би дійсно бачити те небо завжди, тому що ми всі покликані до того, щоб в тому небі жити вічно. А хтось сказав, що наш світ – це є фабрика, наш світ – це є фабрика, на якій Господь Бог нас створить і приготовляє, скажімо, до майбутнього. Тут від нас творить, а в майбутньому житті, в небі, він нас виставляє на виставку. І вже тільки від нас залежить, що з нас виходить. Тому що ми співпрацюємо дуже з Господом Богом. І тільки від нас залежить, в якій залі ми будемо виставлені. І це ще дуже важливо, дорогі. Дуже важливо для мене, то, що я кажу, і думаю, що і для вас. Тому що Господь Бог мене покликав також проповідувати, да? А через хрещення кожен християнин, він є покликаний до місії, свідчити про віру. Але це в спосіб особливий до нас духовних відноситься, тому що Святий Августин сказав, що будьте дуже уважні, ті, хто свідчить про віру, хто проповідує. Бо Господь Бог, каже, через вас формує віруючих, да? Через нас, через вас, священників. Але то слово, яке проходить через вас, ви повинні в нього вникати і також стосувати до себе. Бо, каже, так як щіточка, завдяки якій художник пише картини, да? І пізніше картина виставляється на виставку, а щіточку викидає до смітника. То, каже, вважайте, щоб ви не були такою щіточкою, завдяки якій Господь Бог творить. Потім твір ставить на виставку, а вас викидає перед дверима у смітник. Для того це тут ми слухаємо слово, але з другої сторони мусимо перед усім його відносити до себе, тому що Бог творить через слово, через таїнство, через те, що ми чуємо і співпрацюємо, дає нам духа. Бог є життя. Відкриємося на це життя, вздихнімо повними грудьми і жиймо самі, і даймо жити іншим.
Тож продовжуються передріздвяні адвентові реколекції з архієпископом отцем Петром Мальчуком. І зараз у нас розпочалася найцікавіша, напевно, тема. Це частина програми, коли ми можемо задавати питання, ставити питання і відповідно спілкуватися. У нас досить така родинна атмосфера, тому можемо просто дійсно спілкуватися на тему, як же бути християнином. Якщо нас, ось ми зробили собі такий висновок з тих слів, які нам закинув Махатма Ганді за те, що християни не слідують за Христом, то маємо зараз розібратися, як же маємо діяти. Рефлексія християнина на всі події. Зараз, напевно, найбільша та подія, яка хвилює кожного українця, принаймні, я думаю, так, сподіваюся, це ті політичні реалії, які ми маємо. І, відповідно, якщо переносити своє життя на життя Ісуса Христа, ми бачимо, що Ісус був достатнім ревнителем. Він прийшов до храму, побачив там торговців, і він перекидав храм, перекидав ці лотки торгові. Він назвав тих фарисеїв гробами побіленими, так? І, відповідно, отче, коли ми зараз, християни, бачимо несправедливість в нашій країні, ми зараз не робимо якихось векторів політичних, ми просто констатуємо факт, що є попирання людської гідності, то виходить, що ми маємо теж, кого потрібно назвати гробом побіленим, а кому потрібно перекинути ті лотки міняв.
Дуже цікаве запитання поклали, кому що перекидати. Я би як християнин, я б нікому нічого не перекидав в даній ситуації.
Але ж слідуємо за Христом.
Тому що знаю, що будучи християнином, я якось огортаю своєю думкою не тільки тих, хто стоїть на Майдані, але, напевно, признаються до християнства і ті, які сидять у Верховній Раді, і ті, які мають мандат президентський, і ті, які мають мандат міністрів. Ми мали дуже гарну нагоду бачити, як при різних оказіях пан президент на собі робить знак Христа. Міністри також хрестяться поруч, стають з іконами, цілують ікони. Це є все знак того, що вони признаються до християнства. Вони визнають, що вони люди хрещені. Більше, чим того, що вони роблять знак, вони люди хрещені. І більшість з нас в нашій державі є люди хрещені, ми християни. Ми навіть ідентифікуємося з християнським світом. Да? Ми християнська держава. Час від часу ми навіть починаємо говорити про духовність християнську. А ми знаємо, що нас церква вчить, що якщо в житті християн є якась певна проблема, то церква нас вчить, що мудро поступить той, хто прислухається до слова Божого. Тому що кожне слово Боже – це є рішення на наші проблеми. Можна мати свої візії розрішень певних проблем, а можна тоді заспокоїтися, якось пригасити свої емоції і запитати Господа Бога: «Боже, дай мені ясності для розуму, сили для волі, щоб я міг би зрозуміти, як рішити це питання». Да? Я, дивлячись на нинішню ситуацію, то що, звісно, є певні голоси, і хотіли би бачити на Майдані не тільки священиків, а також і єпископів, може, і кардиналів, і нунціїв хотіли би бачити. Але тепер питання, для чого? Чи тільки хотіли би бачити? Чи Майдан, може, хотів би послухати? Тому що мені особисто дуже цікаво було би послухати, як приходить на Майдан кардинал, чи приходить якийсь інший біскуп, то щоб послухати, а як церква, що церква говорить, яке світло проливає на дану ситуацію. А не зробити тільки, скажімо, фотографію з якимось духовним, і пізніше ці средства масової інформації використовують хто як хоче, не слухаючи, навіть і не дадуть можливості іноді сказати слово, тільки доста, щоб прийшов би на сцену, зробили фотографію, попросили, щоб перехрестив це товариство, і все. Я думаю, що ми, як християни, передусім повинні звернути увагу в даній ситуації. Звісно, я тут ще, може, трошечки затримаюся на тому, що було сказано в питанні. Ми, як християни, ми не є люди пасивні. І це було би неправильно думати, що християном може кожен потурати і ставити його чи направо, чи наліво, як він мені не вигідне. Ні, християнин має свою гідність, християнин має обов'язки також перед державою, перед суспільством, і він має право і обов'язок боронити цієї гідності і боронити своїх прав, стояти на сторожі цього всього. Церква нас цього навчає. Якщо ми бачимо, що хтось серед нас собі дозволяє на певні якісь протиправні дії, то християнин зобов'язаний стати на сторожі цих цінностей і сказати, що стоп, далі не можна. Далі ми будемо жертвувати собою, але ми будемо захищати наші християнські вартості. Тут цілком можна зрозуміти людей, які стоять на Майдані, тому що вони передусім це зареагували на обман, на брехню. Не сподівалися, що вони будуть черговий раз от з цим стикатися. І тепер є реакція на те, що хотіли би соціальної справедливості і хотіли би когось, хто міг би дійсно провадити людей згідно з тим, про що говорить. Якщо, скажімо, у нас відповідальні посадові особи говорять одне, а чинять друге, то це цілком нормально, що люди цього не хочуть терпіти і хотіли би вибрати такого, хто би був послідовний в тому, що говорить. Тому що сьогодні чого боїться народ? Народ сьогодні боїться того, що ми говоримо всі про те, що прямуємо в Європу. І робимо шаг в Європу і два назад, да? Шаг вперед і два назад. Чи там у цього було у Меладзе 100 шагів назад, да? Я лічу, що мене все туди тягне. І тягне туди, звідки ми маємо свою історію не завжди найкращу. Тягне туди, де не завжди якось сповідують ті цінності, про які говорять. Тому що говорять теж про цінності християнські, а живуть іншими абсолютно. І я думаю, що сьогодні також вже в нас збирається на Майдані другий Майдан. Там вже їдуть ті, які поділяють точку зору пана президента. От тепер буде якби два полюси в нас. В нас там, де наш
святий костьол Святого Олександра стоїть, буде в нас з одної сторони за, з другої проти. Я думаю, що це є дуже великий екзамен, також іспит для всіх нас, українців, наскільки цивілізовано ми зможемо це все рішити, тому що всі ми хочемо того самого, але не всі ми бачимо розрішення цього питання так само. Для того, оскільки на одному Майдані є християни і на другому Майдані є християни, то я думаю, що було б дуже розумно вслухатися в слово, яке Господь Бог нам каже через Святе Письмо. І усвідомити перше слово, яке Господь Бог каже, що ділить гріх. Бог не ділить ніколи нічого. Бог зцілює ситуацію. Відкритися на це, Бог з'єднує, зцілює, дає зрозуміти гідність, дає побачити, де є слабкі сторони, і щоб ми ці сторони укріпили. І для того, по-перше, мені здається, що дуже добре було б якось уйняти емоції, щоб нами керували не емоції і не якісь провокації, а дійсно якось мати тих лідерів, кому можна було б довіритися і вслухатися в Слово Боже. Я думаю, що тут передусім це є завдання і нас, пастирів, і також тих, хто відповідний народ. Тому що, ну, на жаль, знаєте, раніше помазували на царя. І цар якось мав відповідальність перед Богом. Сьогодні помазання немає, але сьогодні також президент кладе руку на Біблію і присягається перед народом, що буду стояти на сторожі вартостей держави і народу. І тепер прийшла мить, коли треба це впровадити в практику. Я молюся, і наші всі от парафіяни також молимося щодня, багато годин. Молимося про те, щоб Бог нам дав би відваги. Бо дар Духа Святого, мужність, один з дарів, називається мужність, це не хоробрість, яка заставляє когось кинутися на амбразуру. Мужність – це є то почуття внутрішнє, яке допомагає людині здобутися на те, щоб виконати свої обов'язки згідно з покликанням. Мати в собі настільки внутрішньої сили, щоб виконати, незважаючи на те, як на тебе хто дивиться, виконати. І я думаю, що Господь Бог якось дає цю мужність нашому президентові, тому що він є людина відважна, що він зможе виконати ці, скажімо, обов'язки, які прийняв, кладучи руку на Біблію і сказав, що буде служити народу. Нехай оця мить якось вона і доведе, що особливо ті, хто поклав на пана президента свої голоси, що він не обманувся.
Ваша екселенція, чи не вважаєте ви, що зараз для християн настав час попрацювати? Те, що ви зараз сказали, що ось уже в неділю буде два полюси в центрі Києва, в серці Києва, тобто Майдан і антимайдан, як називають його в народі, ми знаємо, що збираються люди негідно. Збираються за кошти. Сьогодні, йдучи на Радіо Марія, зустріла брата Себастьяна із Карітасу, який слугує бездомним, і запитала, ну як, отче, є ще кого годувати, тому що знаю, що бездомні зараз харчуються на Майдані, а стоять на Маріїнському парку за 200 гривень чи 250. Тобто, якщо ми говоримо про прибічників і неприбічників чогось, то це має бути поклик серця, а не сума, така чи інакша. І знаємо дуже багато речей, що є ті зараз там збираються, кому треба проголошувати Слово Боже. Звичайно, вони є і по одну, і по іншу сторону барикад, і по одну, і по іншу сторону Майдану, тобто будуть і на Європейській площі, і у Маріїнському парку, і так само можна знайти таких і на Майдані. Ми християни, якщо ми сьогодні говоримо, що Христос для нас є життя, і життя Ісуса Христа ми переносимо на своє життя, ми маємо йти і проголошувати правду. Як вважаєте, як маємо це зробити? Іти зі словом, іти своїм прикладом, наприклад, чи йти послужити братам, а потім сказати, що ось, ну подивіться, ми ж зовсім інакші. Якщо Схід нас бачить, наприклад, такими монстрами, то погляньте, ми є зовсім іншими. Або навпаки, якщо Захід бачить тих інакшими. Тобто, мені здається, отець, що настав час зараз плідно працювати. Що ви скажете?
Ну, я думаю, що це слово, ваше слово «плідно працювати», можна було б його трошки інакше виразити. Це настав час якось самоокреслитися. Тому що ми знаємо, що зараз є дуже великий тиск. Наприклад, я сьогодні чув, що на певних заводах чи так от у закладах праці людям кажуть, що приходили тільки відмітилися і потім йшли на Майдан. Якщо не підуть, то звільнять з праці. Багато людей боїться втратити працю і йде туди. Я думаю, що більшість, котрі пішли за гроші туди, і ті, які бояться втратити працю, це їх є там більшість таких. Якби він навіть не проголошується, що він не віруючий, тільки він сказав, поступив би сам собою чесно, він не брав би ті гроші і не пішов би на Майдан. Це бути, скажімо, ми називаємо послідовним, да? Бо моє переконання говорить так, і бути в житті переконаним і так і поступити. Мати цю мужність, про яку я тільки що сказав, поступити так. Це вже є свідчення того, тих принципів, якими людина живе. Може, вона про них не говорить. Так само люди не поступаються, скажімо, вартостями, вони мужньо захищають щось. Це є принципи. Одні можуть говорити, а другі мовчать, але також якби підписуються під цим. І ну, тільки я хотів би сказати, що було б дуже добре тоді, дійсно, щоб це не тільки ми говорили так от десь в малих групах, а є у нас же ж також і патріархи, є і митрополіти. Ми їх бачимо на святах великих. Хотіло б, щоб зараз, коли є в народі така проблема, щоб дійсно народ звернув увагу і послухав би, що говорить церква на цю дану тему. Щоб якщо ми маємо, наприклад, запрошення до круглого столу, то я бачу там, що тільки говорять, чи президент перший, чи президент другий, чи хтось інший там з опозиції говорить, а запросять духовних і духовним слово не дають. Отак тільки на фотографії ми бачимо, що вони там сидять. І тут питання, чи духовних запросили, тому що хочуть почути християнську думку, як християнське, скажімо, суспільство взяти для себе урок? Чи це є вже в нас така традиція, да? Що вже як запросили сірожу, то і Тимошка має бути, бо Тимошки не буде, то родичі образяться.
Я дякую вам за цю відповідь. Я нагадую, що тривають адвентові реколекції з архієпископом Петром Мальчуком. Час на ваші запитання. Є телефонні дзвінки, я так розумію, від слухачів. Давайте почуємо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка, представтеся.
Людмила Бердичів.
Прошу, озвучте ваше питання, або, можливо, ви хочете щось відкоментувати. Прошу.
Хотіла подякувати екселенції за такі реколекції, чудові. І дали таке питання. Тільки що в реколекціях, в теперішній катехезі, екселенція сказала, що життя живиться в Євхаристії. Чому тоді ми приймаємо святе причастя стоячи, а не на колінах? Не віддаємо шану Ісусу? Чому, коли я бачу в парафіянах, коли священик виставляє присвяті дари, люди з храму не то, що виходять, коли починається виставіння, а вилітають пулею. Адже Євхаристія – це продовження життя, яке дав нам Ісус.
Дякую вам дуже за запитання. Отже, будь ласка, отче.
Ну, я думаю, дорога панічка, що це питання радше було б, може, правильно покласти до тих, хто вилітає з храму, а не до мене.
Можливо, отче, можливо, це мала освіта парафіян?
Можливо, це ми можемо тільки догадуватися. Чого він вилетів, ми ж не знаємо. От, але потім ще відносно того першого, що було сказано, що чому. На жаль, ми знаємо, що входить вже така практика, що люди приймають причастя стоячи. Я би так суворо до цих людей не ставився, тому що ми, які походимо з традиційних родин католицьких, ми приймаємо в основному так, як були навчені навколішках. Але зараз багато є людей, котрі прийшли недавно до костьолу і побачили, що приймають в деяких костьолах є такі практики, що приймають стоячи, для це є цілком нормально. Для них, тому що вони не знають, що можна там і навколішка. Хоча, якщо хтось стає на коліна, ну, то тоді і священик і так уділяє. Хоча є різні практики прийняття причастя чи на колінах, чи стоячи, то все ж таки головний тут якби акцент ставиться на тому, щоб ми приймали його з пошаною і внутрішньою готовністю, це причастя, щоб ми не мали гріхів, щоб ми були посповідані. і щоб ми дійсно шанували і зі смиренням приймали причастя. Тому що можна прийняти ворожо наставлене бути до Євхаристії і стати на коліна, і від цього Ісусу легше не буде. А можна стояти в смиренні на ногах і прийняти, тому що ця внутрішня наша позиція, вона є більш важлива, ніж сама позиція фізична. Ну, звісно, що де там люди приймають і практикують причастя на колінах приймають, то варто було б ці традиції підтримувати. Варто було б також і дітей виховувати, розказувати, для чого так чи інакше, що цим виражається. Але вже якщо є якась інша практика, то я би з цього, наприклад, не робив би якоїсь великої трагедії.
Дякую дуже за відповідь. Ще один дзвінок приймаємо. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Представтеся.
Марина, Київ. Пане отче, хочу спитати вас за піст. Чи він є обов'язковий? Якщо так, то яким він має бути? Дякую.
Мається на увазі, напевно, адвентовий піст.
Я зрозумів, так. Ну, цей піст у нас, він фактично нас, хоча ми й говоримо піст, але він має такі ж, також має такий радісний акцент, тому що все ж таки піст мав би бути в чому? Щоб в цьому часі не чинити якихось гучних забав, повстримати себе, пізніше повстримати себе, якось обмежити в їжі і в питті. Якщо хто фізично не працює, і цей то міг би собі щось відмовитися, дехто це, наприклад, на час адвенту відмовляється від тістечок там чи від йогурту, там, ну, це не є багато, але якщо воно продовжується певний час, то і регулярне, то воно тоді формує нашу не тільки фізичну природу, а також і характер. От. Ну, але саме більший акцент треба було би звернути на те, щоб ми підготувалися внутрішньо. Якщо в нас є якісь прив'язаності чи залежності, ну, я маю на увазі недобрі такі, то тоді треба було би над цим попрацювати, що якщо хтось узалежений від алкоголю, то щоб він попрацював, відмовився. Якщо хтось узалежений від тютюну чи там від іншого, сама справа, скажімо, не стільки в речі, скільки в нашій прив'язаності, щоб ми поправили цю прив'язаність і щоб ми могли би досвідчити свободи внутрішньої. От. А дуже важливо також в цьому періоді ще приступити до сповіді перед Різдвом, щоб ми могли би оце присвяте причастя в часі свят, так як на кожній службі, могли би прийняти до свого серця.
В нас є всі телефонні лінії зайняті на питання до вас, Ваша Екселенція, але також маємо тут і аудиторію. Чи є питання в аудиторії зараз до... Прошу, будь ласка.
Ваше Преосвященство, в мене до вас таке запитання. Якщо християнин на Майдані зазнає силового нападу, як він в цьому випадку повинен діяти? Відбиватися, втікати? Прийоми захисту.
Ну, про прийоми я вам нічого не скажу, тому що я прийомів не знаю. Але хочу сказати, що в нас є обов'язок боронити життя. Це є обов'язок. І якщо хтось боронячись від нападу і вдари, чи ще, то тут гріха немає ніякого, тому що він боронить своє життя. Він це зобов'язаний заповіддю. Ну, якщо він вже настільки внутрішньо якось дозрів, і він глибоко триває в своїй вірі і не хотів би навіть нападника образити, то тоді краще було б втікти, якось відійти від гріха подальше. От. Якщо, скажімо, це воно є таке, ну, як у нас сьогодні ми бачимо, відпочивали ці студенти, на них був напад, то тоді було краще втікти. Але якщо є така ситуація, де відступати далі нема куди, бо далі вже найдорожче, то тоді треба на місці стояти і боронити.
Отже, ви щойно сказали перед цим питанням про дар мужності. Як співіснують ці поняття дар мужності, від Бога дарований, так? І те поняття, коли ми бережемо свою шкуру і тікаємо?
Ну, то значить тікати. Тікати, може, від чого ми тікаємо? Тут теж перше. Перше, скажімо, що відбігти. Ми не в тому смислі, що ми залишаємо пост і тікаємо. Я говорю, що треба відбігти для того, щоб урятувати своє життя. По-перше. По-друге, що вже хтось є боягузом тоді, коли він залишає, скажімо, свої принципи, він відходить, взагалі залишає свій пост. Розумієте, тут є певна розсудливість. Коли хтось відбіг, щоб не завдати, скажімо, тому противнику якоїсь біди, тому що знає, що може він також внутрішньо і не переконаний до цього, але під тиском якоїсь влади, чи чого він йде з тою палкою там і цей. От. Але з другої сторони, що якщо вже нема куди відступати, тоді треба стояти і боронити не тільки от свого життя, а боронити вартостей. Бо хоча ми говоримо про життя ми говоримо, це одна з найбільших вартостей, яку людина має, да? Життя. Але є ще в нас щось дорожче, як життя. Це є благодать Божа. Благодать Божа. І у християн дуже часто ми можемо наблюдати такі речі, що християнин, він боронячи цінностей духовних, наражаючи своє життя, іноді навіть жертвуючи своїм життям, тому що він знає, що благодать – це є більше, ніж втрати життя, але збереже благодать і збереже життя вічне. А якщо він, скажімо, зрадить, тоді він втрачає оцю Божу благодать, хоча зберігає. Да, оце ті всі, хто зраджує чи державу, чи сім'ю, чи будь-які свої принципи, да, яким присягався, він це є тяжкий гріх. І він тоді фактично втрачає благодать Божу. Він зберігає ніби своє життя, але то життя вже, ну, важко його назвати життям повним таким. Да, то життя є такого боягуза.
Ми бачимо, що ця тема цікавить нашу аудиторію, але нагадуємо, що тривають адвентові реколекції, і в першу чергу ми маємо підготуватися ще й духовно до того. Маємо ще питання з аудиторії, а потім будемо приймати вже дзвінки, будемо почергово приймати дзвінки і від слухачів.
Ваш екселенцію, Олексій Київ, а в мене питання викликане реколекціями, текстом, ну, що ви говорили перед цим. От ви говорили про людину, яка там взяла кредит, той Віктор. А взагалі-то колись так священник розказував, що людина, християнин, не повинен мати боргів, не мати кредитів. Єдиний борг, який має християнин, це борг любові. А я хотів вас запитати, чи можете пояснити більше, що таке борг любові і як його повернути? Перше, що приходить на думку, звісно, це про покликання, там всім стати священником, там катехуменатом, там чи кимось. Але взагалі-то питання, напевно, ближче до того, як жити з Богом і серед людей. Дякую.
Ну, то, що, скажімо, ви говорите, мати борг любові, то я думаю, з цього прикладу, який я привів в нашій конференції, то в другому випадку, коли він побачив, що вийшов Віктор вже з тумбочкою, да? Вже після того, як він покрив після нього борги, він це з радістю чинив, тому що він, власне, сплачував борг любові. Да? У нього була ця вдячність внутрішня, у нього не було обов'язку, що я це мушу робити коштом свого часу. Да? А він побачив, що йому надається можливість хоча б в якійсь, бо він повністю не може сплатити всього, але хоча б в якійсь мірі сплатити. Оце і називається борг любові. Нам апостол про це говорить, що в нас один борг, який має бути, це борг любові, щоб ми дійсно все, що чинимо в нашому житті, ми чинили з таким почуттям вдячності Господу Богу за те все, що Він нас відкупив. Ну, відносно кредитів чи інших боргів, я тут хотів би, ну, може, якось виразити те, що не зовсім я з тим священником погоджуюся, тому що, ну, я не думаю, що комусь по нашій природі вже комусь подобається мати борги, да? Нема, напевно, такого, який хотів би мати борги. Тільки долаючи певні обов'язки життєві, людина, вона опиняється в одних чи в інших ситуаціях, має свої обов'язки, чи відносно дітей, чи відносно, скажімо, чогось іншого. Він сам не є в стані чи заробити, чи може заробив, ви йому не дали. У нас дуже часто сьогодні роботодавець використає людину, яка працювала в нього місяць, а потім каже, що в мене нема грошей, іди геть звідси. І він приїжджає додому, або навіть заробив в нього на вокзалі, ножа приклали і забрали бандити. Приїжджає додому без нічого, йому кормить сім'ю, треба десь позичити. Заходить до Олега, тільки, скажімо, Святе Письмо нам говорить, що розторопна, справедлива людина, вона позичає, але вона й віддає. Оце треба віддати борг, да? От. Ну, навіть тут вже ми намагаємося, тому що, ну, звісно, було б краще без боргів, але вже. Друга справа, коли хтось позичає, а борг не віддає, як був такий в нас боржник один такий, може ви чули, що до нього підійшов чоловік, каже, знаєш, що в мене $200 три місяці назад позичав і вже мав віддати. А вже не віддаєш, місяць вже просрочило, і ти не віддав, мені самому треба жити. Він каже, а як тебе звати? Як? Він каже, ну, мене Юхим звати. Він каже, чекай, зараз подивлюся. Взяв блокнот, точно є, Юхим, $300, да, є. Але як будеш надокучати, то викреслю, каже. Так що...
Продовжуючи...
Його навіть в думці не було повернути, розумієте? Оце вже, скажімо, такого не повинно бути. Але, скажімо, що, ну... Треба, щоб просторопність тут була.
Ваша Екселенція, продовжуючи таку жартівливу тему, маленька ремарка. Чи Господь так само має таку систему, як у банку, треба сплачувати цей борг любові, наприклад, з відсотками, чи від нас такого нічого не вимагається?
Ну, я думаю,
у Бога, борг любові під 17% річних.
У Бога, скажімо, є зовсім інша математика. Зовсім інша математика. Це так, як... Ну, вона проявляється також в стосунках дітей з батьками, наприклад. Іноді дитина тільки проявить якусь добру охоту, і мама вже прощає все, що можна і не можна.
Я дякую вам за цю відповідь. Є телефонний дзвінок, ще один. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Будь ласка, представтесь.
Це Броніслава, Броварі, Матері Божої неустанної допомоги. Дуже дякую цьому архієпископу, Ваша Екселенція, за реколекції. І хочу ось таке питання. Знаю, що Бог дав нам образ з самого початку, не образ його створений. А от образ подоби ми маємо добувати все життя. Скажіть, як бути в таких випадках? Одначе йдеш правильною дорогою, все... Ну, а все, особливо в тих ситуаціях, дивишся, коли президент говорить таку нісенітницю, і в тебе в душі закипає образа за цю неправду, ну, падаєш, осуджуєш в душі. Як бути в таких ситуаціях? Я знаю, що Бог тільки може дати благодать цю. Ну, як людині грішні вийти з цього становища, як бути, щоб не грішити?
Дуже дякую вам за це питання. Прошу, отче, будь ласка.
Як бути, щоб не грішити? Ну, щоб не грішити, ну, передусім треба, скажімо, частіше приступати до таїнства ісповіді, тому що ми знаємо, що ця сама сповідь, вона нас, згідно з навчанням церкви, не тільки звільняє от таїнство від провини, від гріха, але дає також і благодаті для того, щоб ми могли би в подальшому уникати гріха і не грішити. От. Тобто, скажімо, така практика, що людина, як іде, ну, коли вже повториться гріх, щоб не носити його в собі, тому що ми знаємо, що гріх – це є така духовна динамічна дійсність, котра вона не залишається в тому стані, в якому є. Вона має таку як тенденцію зростання. Якщо людина піде зразу до сповіді і звільниться від цього, то тоді в душі залишається все те, що ми отримуємо разом з хрещенням, та чесноти, благодать Божу. Для того було б частіше приходити добре до сповіді. Ну, а з другої сторони хочу сказати, що наша природа, вона вже є поражена первородним гріхом. І тут треба також якось уяснити собі, що ми залишимося схильними до гріха, до смерті. Не наступить в нашому житті ніколи такого моменту, коли ми звільнимося і так укріпимося, що вже будемо якби гарантовані від гріха. От, для того треба нам завжди чувати і змиритися, що то, що в мені є грішне, це я. А то, що проявляється в мені добре, це є Боже. І коли ми даємо більше, скажімо, Богові, Бог і так його нам враховує, що це ніби наше, да? От. Але тоді ми і якби відновлюємо собі і більш уподібнюємося до образу і подоби, по якому були створені, тобто до Ісуса Христа. Ми стаємо більше подібними. Не зражаючись тим, що ми є слабкі, тому що вже святий апостол Павло сказав, що там, де більше вразив гріх, там більше рясно розлилася благодать. Вона може, це ми знаємо, що чим глибша рана, да, тим більше лікар дасть ліків, і все одно воно залічиться. Да? Там треба тільки, Бог не шкодує нікому благодаті. Але також і треба, ну, дивлячись на нашу слабку натуру, котра все ж таки, ну, якби тягнеться до гріха, треба тут якось бути Богові вдячному за кожне добро, яке він нам робить. Не зражуватися тим, що я слабкий, але тішитися тим, що він, незважаючи на це все, мене обогащає своєю благодаттю.
Час поступово добігає свого кінця. Ще я бачу, що мені показують багато є питань від наших слухачів. Можливо, ще є питання від нашої аудиторії. Будь ласка.
У мене скоріше не питання, а така пропозиція. Коли я йшла на сюди до костьола, я розмовляла з журналісткою. І вона мене просила про те, щоб зробити хоча б одну годину в костьолі молитвою про тих людей, які стоять на Майдані, які мають віру про те, що Господь може зруйнувати все те зло, яке є. І Господь має дуже велику силу. І його сила безмежна. Тобто ми можемо користуватися не тільки силою такою фізичною, але ми можемо і користуватися і силою духовною. І ця сила має дуже велику міць. Адже свята Тереза казала, що я не проти війни, я за мир. І я хочу попросити, щоб радіослухачі і всі ті, що нас слухають, щоб в них була дійсно щира молитва про те, що дійсно Бог може зробити все. І все в його волі. І наш Майдан може перемогти. І наш президент може прислухатись до народу, до голосу його. І воля його може бути дійсно поєднана з волею народу.
Я дуже дякую за це запитання.
Я, користуючись нагодою, не знаю, чи та журналістка нас слухає чи ні, але ви їй передайте, що у нас, наприклад, в костьолі Святого Олександра, який є там на вулиці Костьольній, ми щоранку молимося не годину, а дві години. Зі всіма, хто відчуває цю потребу, молимося про порядок у нашій державі, за всіх тих людей, які ночують і приходять на Майдан, за всіх тих, хто і за нас самих, щоб ми мали би цю. Ми співаємо у нас ці години на честь непорочного зачаття Марії. Ну, це, скажімо, що було б для східньої традиції, зрозуміло, це в нас такі певний акафіст, форма акафіст, такий, да, на честь Пресвятої Богородиці. От, о 7-й годині ми починаємо, в 7:30 у нас свята служба, і після служби ми ще молимося на розарії частину. Це кожен день молимося ми про це все. От, і потім ще люди додатково від себе. У нас, от, я бачив цими днями, коли стояли там десь тисячі цих беркутівців, ми з костьолу вийшли, і там всі в цих касках зі щитами. Я дивлюся, наші парафіяни стоять з ружанцем і так хрестять їх. Ойче наш, моляться люди, тому що переживають, хочуть все ж таки, щоб Господь Бог якось взяв ситуацію в свої руки. Але думаю, що ця ситуація поправиться завдяки нам. Завдяки того, що ми прибігаємо до розуму, до морального, скажімо, якоїсь такої тверезості і до наших таких вже послідовних дій. Я дуже надіюся, що воно все розрішиться.
Ще останнє питання приймаємо від слухача. Будь ласка, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую, ваше Пресвященство, за таку теплу реколекційну зустріч. Ісус – дорога, правда і життя. Як в сучасному часі та світі, який потопає в релятивізмі в потрійних стандартах, впізнати істинну правду – життя в конкретній ситуації, зараз на Євромайдані Києва. Ваша імененція, ви, як пастир-овець римокатоликів Києва, той голос, якого ваші вівці, владико Петр, маємо чути однозначно. Так, так, ні-ні. Дайте, будь ласка, відповідь сьогодні, завтра і надалі римокатоликам.
Дуже дякую.
Мирянам Вселенської Церкви
дякую
виходити
вам
на
запитання.
Запит.
Ну, ми намагаємося відповісти, дорога пані Оксана, як я не помиляюся, на ці всі запитання, які народжуються в кожному з нас, особливо в недільну проповідь, якщо ви ходите до костьола Святого Олександра, там під час проповіді ми будуємо також наше Слово Боже, яке чуємо вже відповідно до тих переживань, які в нас тут є в державі, щоб дати відповідь людям, котрі, ну, я думаю, що в нас нема байдучих до цієї ситуації. Кожен переживає якось, але це може робити по-своєму. Однозначно, ну, знаєте, напевно, трудно було би, щоб зараз священик сказав би от однозначно, йдіть вправо чи йдіть вліво, да? Тому що нас церква завжди побуджує до чого, передусім, до того, щоб ми були би коректні і свідомі самі собою, передусім, да? Щоб ми приймали рішення свідомо, щоб ми не були той натовп, хоча й релігійний, де показали от туди і всі побігли туди. Показали туди, щоб ми могли би рішити кожен сам для себе свідомо, що, тому що ми чуємо, ми виховуємося до правди, ми знаємо, що в нас є обов'язок відносно держави, ми знаємо, в нас є обов'язок, в нас є право на життя, в нас є право на виховання наших дітей, в нас є право на освіту, в нас є право на те, щоб поїхати десь, в нас є врешті-решт право рішати про нашу, скажімо, долю самим собою. І за це більшість з нас, вона зараз бореться, тому що, як я вже сказав якось сьогодні, що це є реакція народу сьогодні про те, щоб наші відповідальні особи, вони рішали з народом, а не про нас рішали з кимось поза народом. Я думаю, що якщо ми цих цінностей боронимо, ну то ми тоді стоїмо в цій правді, тому що ми нікому не хочемо зла, але ми не хочемо, щоб хтось приймав за нас рішення сьогодні, а ми були тільки тою силою, яка виконує і яку використовують.
Мені показують, що є останній все ж таки дзвінок. Давайте почуємо. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Це вітаємо вас. Це питання в мене завжди. Це Людмила. Я починаю запитання спочатку. Хто є ворог Богові? І з ким треба боротися на землі?
Дуже дякую Боже за це питання.
Чи не з тими, ну, я далі так продовжую. Чи не з тими, хто не дає Господу своєї святості?
Хто є ворогом для християнина і з ким треба боротися?
Хто є ворог Богові?
Хто є ворог Богові? Мені підказують, будь ласка.
Ну, передусім, хочу сказати, знаєте, от це мені дуже якось, оцей сьогоднішній Майдан, який будується, він дуже мені пригадує нас, як особу, кожного з нас, да? Бо це є, вроді, хтось з вас сказав, що в серці Києва от є два Майдани. Є, да, один, скажімо, і негатив, і позитив, да? Хоч з якої сторони дивимося, можемо міняти, але цей плюс-мінус він там є, да? То це серце є в кожного з нас. І ця боротьба, скажімо, з ворогом, вона точиться в нашому серці. Тому що першим ворогом Бога ми знаємо, що є сатана, і воно перекладається на нашу мову, це є сатана противник. Противник, він противник Бога. Він не хоче робити так, як Бог каже чи навчає. Да? Він хоче робити по-своєму. А вже виходячи з цього всього, то як плід до цього всього, якби супротиву, це є гріх. Гріх, тому що це гріх, який поповнили наші прабатьки Адам і Ева, він також переходить і на нас, і наша натура поражена, і вона хвора, в нас і совість хвора, її треба формувати, і наші здібності теж. Це все от нам Бог дає благодать, щоб це все, ну, якби зцілити, оздоровити. І цей гріх, він також є і в наших серцях. Перше, з ким треба боротися, це боротися з гріхом в собі, довіритися Господові Богові. І в силу, в міру того, що, як ми будемо зростіти в благодаті Божій, ми будемо пізнавати все більше і більше, як поступати нам і в нашому житті. Тому що я сказав протягом цих трьох днів про те, що Ісус сказав сам про себе. Я тільки передав, що я є дорога, правда, життя, але Бог, Ісус так само сказав, що є світло світу. Я є правдиве світло світу. І хто йде за мною, хто наслідує мене, той не буде мешкати в темряві, тільки буде ясно бачити. І ми в міру того, як позбавляємося гріхів і наближаємося до Господа Бога, ми починаємо ясніше бачити те, чого ми, може, раніше не бачили. Певні речі для нас були нормальними, але від того моменту, як я почав зрослити внутрішньо, я бачу, що в мені є щось таке, що було нормальне, воно абсолютно ненормальне, мені його треба виправити. Я починаю углублятися, пізнавати себе і пізнавати більше Господа Бога. Для того однозначно для нас ясно аж до кінця все не буде. Дорога пані Оксано, але в міру того, як ми, скажімо, поступово наближаємося до Христа, ми будемо поступово і пізнавати більше, і просвітлюватися ізнутрі.